otetaan nyt teiltä ensin henkilötiedot.
Mites minusta?
No sanokaa nyt koko nimi ensin.
Niin, eli minulla ei ole muuta kuin yksi nimi, Selma. Mm-hmm. Meidän isällä oli niin paljon lapsia, ettei kaikille riittänyt kahta nimiä.
Montako niitä lasta?
Ainakin toista kymmentä.
Joo. Mm. Kuka se on omaa sukua?
Vanha talo.
Ja vielä syntymäaika.
Voi, toinen päivä joulukuuta. Niin.
Vuosi?
1992.
1892?
Niin.
Missä sä oot tosiaan?
Tuohikodissa. Päällä.
Joo.
Niin.
Te olette vankilaan
tyttöä. Ihan paljasjalkainen sellainen.
No kertokaa vähän sieltä Tuohikodissa.
Voi voi, mitäs minä kertoisin? Se oli niin alkuperäistä siihen aikaan, että ei siellä kaikille ei siellä ollut, sanoisinko niin, että kun laitettiin kukkapenkki, laitettiin lapsena, muistan, niin se kuokittiin pikkusen akkunan alle nurmeen ja sitten vähän korkeaksi näin ja siihen kylvettiin silkikukkaa ja rinkiruusuja. Rinkikukka siihen. Mm.
Mistä siemeniä saa?
No sitä minä en tiedä, niitä, siis oli sitten jo niin aikaista asiaa, että minä en tiedä, mistä siemeniäkään sai. Kai toisilta aina sitten, jos tulihan siihen kotiin sitten päähän loppujen lopuksi. Sitten piti säästää seuraavaan vuoteen. Mm. Ja minä olen syntynyt Kukunmäelle. Ja siellä vielä on se saunakin jäljellä. Minä voisin näyttää tuosta, meillä on maalattu. Se käyty maalaamassa miehemisen saunan, se on aika idyllinen paikka. Ja se kuulemma vielä Tönö on siellä pystyssä. Minä olin syntynyt siellä saunassa. Ja saanko minä kertoa siitä syntymisestä? Se ei ollutkaan niin tavallinen syntymäaika. Mummo oli mennyt Rämänkylään, äitini äiti, oli mennyt Rämänkylään veljeksiensä luo Hossiin. Aika tuli ja sisäreni oli vanhin sisäreni 10 vuoden vanha. Ja sitten äitille tuli tietysti hätä, että pitäisi olla äiti hänelle nyt, kun tapahtuu niin ihmeellisiä asioita. Ja tyttö lähetettiin hakemaan sieltä Rämänkylästä, siinä on aika paljon matkaa, Rämänkylästä mummoa. Mummo tuli. Mutta silloin ei ollut Kukunmäellä, ei ollut lehmiä maidossa talvella. Ehkä niitä ollut monessa muussakaan talossa. Mutta Hossissa oli. Ja mummo pani 2 pulloa sitten itselleen ja tuolta tärelleen sitten saunarotinoita, niitä maitoa. Ja tiedätkö, oli semmoinen joulukuun iljanne, että oli jääpaikkoja ja sulaa vähän, mutta oli niin paljon jäätä, että kun ne tuli sen joenmäen polkua myöten, niin mummo kimahti selälle ja kaatui jäähän. Mutta, että se olisi häkeltynyt, vaikka hän itse loukasi, mutta maitopullot oli pystyssä näin. Ja joka kerran, kun minun syntymäpäivä oli ja sisäreni eli joka ikinen kerta, se kirjoitti minulle ja kertoi tämän jutun. Että häntä nauratti, mutta hän ei uskaltanut nauraa, kun mummokin vaat selvelle sitä enempää. Minä en tiedä sitä asiasta nyt. No mitäs muuta?
Mitäs teidän isä?
Se oli maanviljely. Se oli sieltä Suurenpadolan poikia. Niitä oli 2 veljestä ja tämä naisi täältä Kolansuvusta, Marja Sovin. Ja sitten hänelle ostettiin sitten maatila sieltä Kolan, sen äidin isältä ja äidiltä ostettiin ja kaikki muut sai mennä pois, koska vävy osti talon. Ja sitten hän ei halunnut sitten siinä Kolan paikassa, oletteko te käyneet koskaan?
En ole vielä käynyt.
Niin, no kun käytte sillä Kolalla, niin hän ei halunnut, sanovat kaikki, että hän ei halunnut, että kun hänellä oli jo ennen kuin hän Parolasta tuli sinne, niin hän ei halunnut kotia siihen samaan paikkaan, jossa oli hirveän paljon taloja ja lapsia. Niin hän laittoi sinne peltojen toiseen päähän, laittoi talon ja siitä tuli Kukunmäki ja se oli semmoinen koivikkomäki. Hyvin kaunis vieläkin, jos menette joskus siinä kylästä kattoen. Ja se on se sama talo vielä. Se oli siis uusi ja minä olin vielä ensimmäinen nallikka, joka siellä oli syntynyt sitten. Mutta sitten tuli surullisia aikoja. Äidillä oli vielä 2 lasta sen jäljestä. Ja sitten hän kuoli keuhkotautiin, niin jäätiin 6 lasta kokonaan. Yksi. Ja melkein siitä asti on saanut pitää huolta itse. Sitten isä meni uudestaan naimisiin ja tai lapsia katsoi suuri joukko. Ja me emme sitten olleet enää oikein mistään kotoisin. Sitten ne isän myi sen tilan ja muutti tuota Lappeelle. Ja osti sieltä semmoisen karjatilan, jossa oli noin aina 16 elukkaa ja 20kin, miten sattui aina. Eikä siinä viljelty muuta kuin karjaa, mutta siellä oli sitten karjakotti ja minä en ollut paljon sen verran, että minä nyt isältäni olen saanut sitä maahenkeä perinnöksi. Ja sitten sieltä minä sitten vähän kerran sain hivun koulupenkille ja sillä isi sitten meni ja se, minä sitten erkanin sieltä koko vähän kerrassa häitökohdassa ja koti ei enää ollut koti ja isä myi senkin ja osti toisen ja myi vielä senkin ja osti vielä taisi ostaa kuinka monta kertaa. Että sitten me joudumme, jotka olivat entisistä äidistä, niin joudumme sen oman perintöön kanssa tekemään sitä tahtoa. Sitten minä joudun, että olin maisteri Moision perheessä, niin kuin semmoinen minun puoli kasvatti oikeastaan, tai oikeastaan kasvatti siellä olin ja sieltä sitten. Opettajahan minusta piti tulla, mutta ei minusta sentään tullut, ei ikävä kyllä. Se olisi ollut kaikista ihanteellisin ammatti minulle.
Muistatteko nyt sieltä vielä sitä niin kuin lapsuutenne ajalta? Miten sieltä käytiin esimerkiksi kirkossa?
Oho, sepä olikin kysymys. Ei muuta kuin hevosella vaan. Hevosella, ne jotka menivät rippikirkkoon, ne lähtivät jo lauantaina. Että olivat yötä kirkolla, missä lienneet olleet. Minä en niin pienenä vielä viety sitten niin montakaan kertaa kirkkoon. Mutta yksi kirkkoreisu on sitten, kun omin varoin olen mennyt sen, niin sitten kerron. Jos kerronkaan.
Kertokaapa.
No se minä kerron aikuisten kirkko matkasta. Ne oli hirveän juhlallisia. Ihmiset laittavat kirkkokemputinet päällensä ja pyysivät anteeksi kaikista synneistä. Ja sitten kun menivät rippikirkkoon. Ja sitten lapsille se oli suuri elämys. Ne meni aina kirkko vastaan. Se oli sanottu aina, että mennään kirkko vastaan. Sitten no niin pitkälle kuin sitten töppöset kestivät ja pienemmät meni vähemmän matkaa ja suuremmat vähän kauemmin. Ja sitten otettiin aina kirkko hevoseen sitten ja sieltä sitten niillä oli tuommoisia aina sitten sitä kirkkotuommoisia. Ne ei ollut tuomi. No ne tavallisesti oli vehnästä se oli. Siihen aikaan ei ollutkaan vehnästä joka talossa kuin jouluna ja juhannuksena, jos Marian päivänä oli.
Mistä sitä saatiin sieltä kirkolta?
No siellähän oli tietysti pakareita. Pakareita, niin ne sanoi. Kyllä minä osaan aika hyvin sitä valkeilla murretta, jossa haastaa.
Kyllä.
Ihmeellisen hyvin vielä siihen nähden, vaikka olen ollutkin niin kauan pois isossa maailmassa. Ympäri Eurooppaakin vähän kerrassa.
No mitenköhän aikaisin sitä piti lähteä hevosella kirkkoon sieltä, että jouti sitten?
No lauantaina se oli niin, että piti ilmoittautua rippikirkkoon, niin kyllä ne siinä lähtivät joka hyvänen aika, täytyyhän sitä kun 40 kilometriä kirkolle. Se riippuu kuinka hyvä hevonen oli. Ja kiesit. Ja jos oli rillat, niin olivat vähän raskaampia, lähtivät jo lauantai-aamupäivällä. Niillä oli joku tuttava paikka, jossa isälläni oli ainakin, kun se oli sitten sentään ison parolan poika, niin se oli käynyt siellä Kouvolassa kansakoulun. Ja se meni sitten sinne entiselle opettajalle aina yöksi. Hämäläinen oli sen nimi. Ja kun maailma on niin pieni, niin minäkin kun kävin vielä koulua, kansakoulua Tuohikodissa, niin oli yksi niistä hämäläisen, Elli Hämäläinen, oli minun opettajani sitten. Sen jälkeen, kun opettaja Laureen halvaantui ja ei voinut enää jatkaa.
No mikä se oli se teidän oma kirkkomatka?
No se oli Kolaniita ja minä. Meidin siitä piti kahden mennä kirkkoon. Me lähdettiin sitten jo lauantai-aamusta. Ja meitillä oli sitten kengät jalas, tietysti pitää nyt kirkkoon kengät jalas mennä. Mutta myöpä ei raskettukaan kävellä kengillä, vaan myö heitettiin kengät pois. Ja sitten myö nostettiin hame ylös, niin kuin aina isot ihmisetkin tekevät. Ja käärittiin se ylös tänne ja täällä oli sitten semmoinen mytty täällä takana mahdollisesti. Oli hakaneulalla pantu kiinni. Me mentiin ensin Anttilaan kaikkien kyljen läpi. Siinä on ensin pyöri ja sitten on vielä Kääpälä. Sitten tuli Kai Anttila. Ja Anttilassa oli niin Selän emäntä kotoisin sieltä. Latu. Ja se oli siitä vähän semmoinen herraskain paikka. Ja me mentiin siitä Latukalle kylään. Mutta Latukka ei ollutkaan kotona. Me olivat menneet jonnekin. Ja eipäs mitään, meillä piti. Sitten meitin kahden piti lähteä tallaamaan sitten kirkon kylään. Ja kyllä me varmaan iltasilla tultiin. Meillä oli eväjiä mukana. Sitten iltasilla tultiin. Ja minä en muista oikein sitten taloa, mikä me mentiin yöksi. Taisi olla Hemsi, jos semmoinen onkohan siellä kirkonkylässä Hemsi. No siellä me saatiin maata sitten aitas. Ja sitten me myöntiin pyhällä kirkkoon niin kuin muutkin ihmiset. Mutta me oltiin kyllä kovin pieniä vielä. Että me oltiin siellä kansakoulun alkupuolella. Ja se oli aika uhkarohkia lähteä niin pienet lapset kirkkoon. Siihen aikaan ei rosmoja ollut eikä pahasti sitten peloteltu niillä rosmojutuillakaan. Eikä myö nähtävästi osattu pelätä. Mutta nyt minä en kylläkään tiedä, että elääkö se Kolaniita vielä vai ei. Häneltä saisi parempia tietoja.
No mitenkäs takaisin tulee sitten?
Mutta sitäpä minä en muista yhtään. No. Että kai myö päästiin sitten jonkun kirkkomiehen hevosella, ainakin osittain matka. Sitä minä en muista yhtään. No tuli kotiin, mutta nähtävästi me on tultu kotiin luultavasti. Eikö teistäkin tunnu
no,
se, että
kyllä, niin
niin, että kyllä kotiin on tultu, no. Että siellä kirkolle ei jääty.
Mites, oliko siellä jotain nuorison kokoontumispaikkaa?
Ei ollut mitään sellaista.
Missä
siellä? Ei siellä mitään, kun me mentiin kirkkoon niin kuin isot ihmisetkin ihan penkkiin.
Niin, mutta tarkoitan siellä Tuohikotissa, että oliko siellä
kylällä? Olihan siellä. Minä, siellä oli nuorisoseura silloin.
Mutta entäs aikaisemmin? Ennen nuorisoseura?
Ennen nuorisoseura minä en tiedä, oliko siellä mitään. Silloin oli ainakin nuorisoseura ja ne pitivät iltamia siellä, näyttelivät siellä. Taloissa ne piti jo kesän aikana, kun pitivät, niin laittavat ne lavastukset ja laittavat ulos johonkin liiteriin. Ja muistan yhden kerran, kun Mattilassa oli. Ja siellä sitten jäi mieleen, lapsellekin jäi mieleen eräs tapaus, kun ne näytteli. Se oli joku postineiti tai postimestari sellaista. Ja sitten tulee sitten siihen poliisi tai mikä sieltä sivusta ja hänen piti toimittaa asioita. Hän ei muistanutkaan, mitä hänen piti sanoa. Ja minä kuulin jäljestä päin sen nimi, joka esitti sitä osaa, oli Varval Taavi. Ja hän esitti sitä osaa ja sitten hän kertoi, sitten kuulin, kun hän minun sisarilleni kertoi, että minä en voi ymmärtää, mikä minun mänsi, kun minä en muistanut, mitä minun piti sanomaan. Ja se seisoi jökätti siinä ja minä muistan ihan kaiken sen ilmeen, mikä oli siinä tullut, kun hän seisoi jökätti eikä muistanut, piti sanoa. Se oli varmaan hyvin katala tilanne. No sitten siellä oli laulukuoro. Se oli se Laurin, opettaja Laurin oli Lemmilukkarin poika ja oli musikaalinen. Ja siellä oli sitten laulukuorossa oli isoja ihmisiä, jotka oli niinku 10 vuotta minusta vanhempia. Ja sitten meitä muutamia oli sitten kansakoulusta otettiin sitten sopraanon toi alto vielä sieltä, jotka vähäkään osasi koijata. Niin otettiin sitten. Minähän olin siellä kanssa. Hoosian oli hirveän kysytty sävelmä ja juhlakandaatti tietysti kaikissa noissa uskonnollisissa ja varsinkin joulun aikaa, niin sehän oli kovin mahtava laulu. Sitä opeteltiin kovasti sitten. Ja posti haettiin hevosella. Ja Kouvolasta kaikettiin Selänpäästä. Juu, Selänpäästä haettiin posti. Ja Räätälin Taneli sitä haki ja se osti oikein hevosen sitä varten. Ja siinä oli sitten kello. Ja kun käytiin vielä postia hakemassa siellä, niin sitten kuulusteltiin joko postin kello, kun silloin Aisa kello.
Mitenkäs usein se kulki?
2 kertaa viikossa. Niin kaikki. Se tuli aina koululle ja opettaja jakoi sen sitten itse.
Tuliko lehtiä silloin?
No kyllä isälle tuli aina lehtiä. Etelä-Suomi minä muistan tuli yhden kerran. Ja tuli useampia lehtiä. Sitten hänelle tuli noita maamiesseuran julkaisuja. Hän oli vähän semmoinen uutisraivaaja, niin hänelle tuli ja hän tilasi. Ensimmäinen niittokonekin oli hänellä, minä muistan sen.
Jaha.
Ja Viilto Aura.
Muistatteko, koska se niittokone on?
Voi, muistan, kun ajattelin, että minä olen alle 10 vuotta, niin kyllähän siitä alle 10-vuotinen, niin kyllä se siinä se oli Kolan kanssa yhteinen, se niittokone. Kolan. Siellä Kolallakaan nyt ei ole enää kukaan muistaa sen käytetään. Minä arvelisin, että se oli siinä. Kun minä nyt voin ajatella, että minä kävin kansakoulussa ei ole sinne 10 aikaa, ei ole oikein siellä pellolla, niin eiköhän se nyt olisi ollut siihen aikaan suunnilleen.
No, oliko vielä muuta tämmöistä harrastustoimintaa, tämä nuorisoseura ja laulukuoro?
Ei siellä oikein muuta ollut. Kyllä siellä oli raittiusseuraakin jonkun verran. Mutta minä kun niin aikaisemmin joudun pois siellä, niin minä en oikein tiedä, miten ne harrastivat sitten jäljestäpäin siellä ja minkälaista siellä oli. Siellä oli tämä herrastuomari Lantta nyt, joka asuu siellä minun kotitalossaan tai siinä minun syntymäkodissani, niin minä luulisin, että hän tietää paremmin. Hän on ollut niitä kihomiehiä siellä sitten noin niin kuin semmoisia silmää tekeviä. Niin kyllä hän varmasti joskus menette sinne, niin sitten näkee. Se on kyllä kuulemma hyvin sairaaloinen, mutta mitä se osaa se istua ja puhua aina. Kyllä minä olen joskus soittanut sille ja osaa se puhua, mutta kuka siellä olisi tiennyt, niin se oli tämä Kola, tämä Arttu Kola, joka kuoli nyt. Hän oli semmoinen, joka harrasti sukututkimusta ja kaikkia sellaista pani muistiinpanoja. Se oli kai vähän sen verran herraskan, että sillä oli sitten tilaisuutta harrastaa tuommoista. Siis hyvähän se oli, että joku on sellainenkin, kaikki työmyyriä oli.
Oliko siellä pelimanneja?
No miksei, tietysti siellä täytyy olla pelimanne, mutta kukas kumman se soitti? Ne ei viulua soittanut, vaan se oli harmonika aina, joka se hanuri. Mutta kun mä muistaisin sen nimen, mä en tainnut, koska sitten oli semmoinen rauta vielä, jolla rikutettiin päälle, semmoinen kolmikulma, jossa näin.
Kukas sitä
löi? No sitä sai lyödä kuka hyvänsä, mutta eihän lapset semmoiseen saanut mennä. Ne oli aikamiehet sitten ja vanhemmat miehet, jotka tahtia löivät. Kukas kumma siellä olisi soittanut hanuri?
Kävinköhän soittamassa niin kuin häitä? Ja...
Kyllä, ja talkoita. Talkoita ne piti siellä semmoisia tuommoisia heinätalkoita. Sitten erikoisesti leikkuutalkoita. Ne leikkasivat viljat suuremmissa taloissa, niin ne leikkasivat ihan kokonaan sellaisilla talkoilla. Ne kutsuivat sitten, se ei ollut muuta kuin puuropalkka ja villivesti. Siis hyvät ruuvat, ei nyt sitä tarkoita, mutta hyvät ruuvat ja sitten tanssit päälle. Ja nuoret, niin ne nyt meni, vaikka olisi ollut mikä, ne menivät päivän, kun leikasivat ja illalla saivat tanssia, niin ne meni. Mutta minä en ollut vielä siinä iässä, että olisi päässyt.
Missähän ne pitivät?
No niissä taloissa. Ne tanssivat tuuvissa. Niin, tuuvissa. Kaikillahan oli iso tuva, suuremmat tuotaan, niillä oli kaikilla kuin tämä. Tämä on, vaikka tämäkin on rakennettu suunnilleen siinä 90 paikilla, 1890 me saatiin vähän kuulla. Mutta minusta tuntuu, että tämä on ehkä aikaisemminkin rakennettu. Tämä on jo vähän pienempi ja aika hyvin rakennettu, kun katsoo ei tätä ole. Mutta.
Ette muista sen Pelimannin nimeä?
Kuinkas minä muistaisin, kun minä en päässyt katsomaan.
No sattuu, että se vielä tulee mieleen.
En minä usko, että se tulee mieleen. Jos siellä vaikka oli joku semmoinen hänttirenkimies tai hänttimies, joka pirutteli sitä kulttua.
Oliko siellä päin torppareita?
Oli. Siellä isossa Parolassakin oli niin paljon torppareita, että se kyllä on tullut siitä torppareista. Isossa Parolassa oli, että ne torpparit tekivät työt isoon Parolaan. Ei siinä ollut muuta kuin vanha pappa ja mamma ja sitten setäpappa ja sitten nämä kaksi poikaa.
Ette muista niitä nimeltä niitä?
Kyllä.
Torpareita.
Yksi oli ainakin Simolla. Sitten oli, kyllähän ne puhu niistä, mikä sitä oli. Pölhöniemen torppa oli yksi. Minä en ole siellä, se jäi sitten sedälle niissä talo, että ehkä ne torpparitkin sitten jo, se alkoi tulla se aikakin, jolloin ne pääsivät jo piihoteihin. Pölhöniemen torppa oli ainakin yksi, että oli siellä torppareita. Ja siellä järven takana ne oli niin suuret ne metsät ja laitumet, ja että lehmät vietiin järven taa, isä kertoi, järven taa vietiin sinne Lovasjärven taa, ja rengit oli paimenessa, kun oli karhuja paljon. Rengit oli paimenessa siellä, jotka kolisteli puita, ettei karhut uskaltaneet tulla. Kyllä siellä isäkin oli, koska hän sanoi, että hän 18-vuotisena jo karhun
alkoi.
Niin. Se oli hirveän jännittävää, kun isä oli ihan karhun ampunut. Sehän oli enemmän kuin muiden isän. Mutta hauska kuulla kyllä isästä, vaikka hän oli hän aika valistanut, hyvin musikaalinen. Hän oli yksi Ristola Räätäl. Ja sitten sisäreni oli tavannut sen ja se kysyi, että olet sinä ne Kokomäen Mikon tyttäri. No kyllä hän on. Niin nyt hän oli jo vanha ihminen silloin. Hän sanoi, että kyllä hän vähän äystaatteli. Että kyllä se siinä isäs oli siitä miesten mies. Se oli hirveän hauskasti kuullut sitä. Anna kertoi, että hän nyt kertoo sinullekin sen, että tiedän, että isäs oli miesten mies. Että kun joskus tuli vähän moitittua, kun se omaisuus meni nyt sillä viisiin, niin ettei tätä sitten enää ollut paljonkaan. Samoinhan se meni sillä sedältäkin. Ne oli kasvatettu vähän sillä lailla, vähän semmoiseksi. Ne oli äärettömän eteviä oikein, olisi olleet mukavia semmoisia kouluihmisiä ja tutkijoita ja muuta tommosia, mutta siihen aikaan ei ollut mitään sellaista. Se oli meidän tehtävä sitä maatyötä, sen minkä osasi, ja hoidettava se sillä viisiin, kun järki sanoo. Järki sanoo, kun oli oikein hyvän tahtoinen, niin ei ollut kellään vekseliä sellaista, johon ei olisi pistänyt nimensä. Hyvän tahtoinen. Että kellään vaan käsi oli, niin se, siellä oli se isän äiti ollut äärestä hyvä, tai semmoinen hyvä ihminen, joka silloin nälkäaikana keräsi, kun niitä kerjäläisiä kulki, niin kaikki suuressa Parolassa, kun ne meni Mäntyharjuun, kaikki suuressa Parolassa syötettiin. Ja isä sanoi, että heillä oli semmoiset särät, puusta koverettu tämmöiset särät, jos oli kaksi päätä. Ja sitten siihen pantiin jo suuri uuni, minä muistan hiukan siellä Parolassa, suuri uuni, ja sinne pantiin kokonaisia elukan ruhoja. Ja sitten hän syötti niitä ja juotti ja antoi taas mennä eteenpäin. Että sen nimi oli Kaisa ja se oli kuulemma hyvin hyvä ihminen, mutta minä en sitä koskaan nähnyt. Minä en muista äitienikään enää. Siitäkin oli niin paljon pieniä.
Kaikenlaisia kudonnaistöitä. Kertokaa vähän siitä.
Se nyt ei ole mitään. Se on kun minä niin harrastan, että kaikki aina pitää jotain tehdä.
No mistä te saitte?
Ideoitako?
Niin ja alun tämmöiseen.
Ei, minä ihan olen opiskellut sen ihan itsekseen. Se oli niin, että minä silloin lapsena jokun ihmiset kehräs, niin aina minä menin niiden rukille. Kun ne kuto, aina minä menin niiden kankaalle ja ne antoi minulle nuuskaa kauheasti, että tyttö taas menee heidän rukkia sotkemaan ja kankaan pilaamaan ja sellaista. Mutta sitten kun minä tulin isoksi, minulla oli oma tahto, niin minä rupesin muistelemaan kaikkia niin kuin ne oli ennen tehneet. Ja minä opettelin sitten, kun olin sotapaossa poikieni kanssa, lasteni kanssa Pohjanmaalla, niin sitten siellä ne katteli vähän minua noin niin kuin huonommalla silmällä, että minä en ole mikään Veronen kunnin kaupunkilainen, että ei me osaa kehdätä, enkä minä osaa muutakaan niin kuin maalaiset. Minä ajattelin, että se nyt on kumma paikka, että ei tässä osaa kehdätä. Ja minä hankin sieltä villoja ja ne siellä kamarin puolella sitten vähän aikaa tuhrasin sen kanssa ja minä rupesin kehräämään. Sitten minun apiukkoni oli kerrassaan mainio. Se oli käynyt Amerikoissa ja semmoisissa. Ja sitten kun ne rupesivat sanoa sitten taas, että nyt lapsille ei saa lankaa, niin minä sitten sanon että vaarille, että kyllä mä nyt kehrään, että mä oon jo opetellut sen verran. Ja minä tuli sitten tupaa kehrään niin kuin ne toisetkin. Ja kehräsin, mutta minä kehräsin nurin päin. Niin kuin. Ne toiset laski täältä sitä lankaa, ne ja rukin hyrrään tää, mutta minä laskin sitä täältä vasemmalla kädellä ja oikealla tein sitä lankaa. Niin voi hyvä Jeemalla, sanoi anoppini, että voi hyvä Jeemalla, tuon näköisesti kun se kehrää. Mutta vaari sanoi, että hän on nähnyt hyviä kehrääjiä, jotka kehräävät just tuolla lailla. Minä olin äärestä onnellinen siitä, että minä olin kehrätään. Ja sitten niitä kutomisia, minähän kudoin kyllä aika paljon. Ensin pukukankaita lapsille ja miehelleni ja hyville tuttavilleni. Yksi lääkäri, joka aina hankki, yksi tohtori Länsimäki ja sitten yksi kirjailija Halmessa, ja ne oli niitä parhaita ystäviä, joille kudottiin kanssa. Ja sitten nämä sit rehvasteli sit niillä kotikutoisilla. Muistan vain, kun Yrjö Halme tuli Pariisin olympialaisista. Niin sitten hän oli saanut sitten kesäpukukankaan ja minä olin sen kutonnut sitten. Niin sitten hän sanoi, että kun hän antoi hotellissa sen silitettäväksi, niin ne rupesi kaikki sitten hänen kimppuunsa, että mistä hän on saanut sitä kangasta. Niin hän sanoi, että sitä ei saa mistään, että se on sellaista, että se on kotikutoista ja käsin tehtyä kangasta, että sitä vaan Suomessa tehdään. Niin että se oli heistä niin hyvää. Sitten myöskin tohtori Länsimäki toi tuolta Norjasta yhden mallin. Ja sitten minä kudon sellaista sitten taas kaikille näille. Niin hirveän suuret, monet kymmenet metrit. Ja sitten kun me käytiin siellä, sitten toi meidän isäntä, niin se oli niitä hautausmaita laitoja ja kävi sitten kaikissa kirkoissa. Ja sitten siellä oli, sitten hän näki sen kurjuun, kun ei ollut niitä kirkkotekstiilejä paljon. Ja sitten ensimmäinen tekstiili, kasukka, jonka minä tein, niin oli se taisi olla Toholammille. Ei, Perhon se oli. Se oli kirkkoherra Kujan päässä, tulee tuttava ja se sanoi, että heillä on niin hirveä rahaa. Ja hän on pannut että jos ne toisivat tavaraa, jotain tavaraa sitten, että saataisiin sen kasukan. Ja eikö siihen saisi mitenkään niin, että olisi vähäkään täällä olkapäitten päällä siihen kasukkaan. Niin sanoi, että no koitetaan tehdä. Ja sen minä tein. Ja hän oli sitten, kun hän muutti Toholammille, niin hän oli keräs sieltä. Ne toi niin paljon ne maalaiset villoja. että kun ne siihen aikaan ei saanut minkäänlaista materiaalia. Ja minä olin saanut jostakin sitten sen kasukka, ja se oli musta kasukka, jonka minä olin saanut, mutta sitten ei se loppu sitten kaikki koko saaminen. Ja sitten hän keräsi niitä villoja, ja sitten minä kehruutin niitä lankoja, ja sitten niistä kudottiin niitä alttarivaatteita, ja hyvin vähän kasukoita ensin. Sitten minä rupesin, kun sai parempia lankoja, niin kutomaan kasuvoita. Niistä sitten kotikutoisista kehrättiin. Se sai niin paljon niitä villoja, että me oltiin hukkuun niin villoihin. Ja lankoja tuli niin, että sai moni kirkko niistä punaisen. Me tehtiin punaisia silloin sitten. Se oli nyt kun ainoa, joka silloin oli. Sitten myöhemmällähän tehtiin niitä Paavalin kirkkoon, niin tein Helsingissä. Miten kaikki alttarivaatteet vihreän ja valkoisen ja violetin ja sitten kaikki ne mustat verhoilut. Siellä oli yksi punainen aikaisen, yksi vaan oli. Ja sitten 7 kasukkaa tein sinne yhteen kirkkoon, Helsingin kirkkoon, niihin pieniin kirkkoihin, vaikka kuinka, mutta minä en oikein tiedä määrää niiden kasukoiden kanssa. Minä rupean muistelemaan yhtä aikaa, että pidin vielä kirjaa niistä, mutta nyt tuolta tulee joskus aina kirje jostakin, että siellä ja minä en enää muista yhtään minkä näköinen. Sitten niitä tehtiin maaseudulle kovin paljon. Ja viimeiset, mitkä en tein, oli Lappeenranta. Siinäkin minä taisin tehdä yhden vihreän vai kaksi. Sitten minä tein 2 valkoista, 2 musta. Sitten Helsingin seurakuntiin on tehnyt, tuomiokirkkoon on tehnyt ainakin alttarivaatteet. Minä muistelin, että minä olen tehnyt sinne kasukoita, mutta minä en muista ehkä vihreät. Mutta sinne minä tein punaisen ja violetin ja sinne kappeliin. Toukolaan. Minä kudoin niitä ja ompelin niitä. Joo. Ja voi, niitä on niin paljon, että minä en tiedäkään kuinka paljon niitä on. Mutta ei ne nyt ole näitä nykyaikaisia. Ne on silloin siihen aikaan, silloin kun minä tein niitä parikymmentä vuotta sitten, minä tein parhaita. Niin lapset aina sanoi, että äiti tekee niin kuin Paavin museossa. Sitten me kävinkin oikeastaan siellä Ranskassa, mitä käytiin. Siellä oli yli 30 kirkkoa, mutta minä nyt voisi sanoa varmasti, oliko 38 vai 36. Kun me kävin katselemassa niiden, mutta niitä nyt... Mm-hmm.